Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodio Jakub Novosad, prevodilac i umetnik iz Praga.
Utorak 18. decembra. Tačno pre 7 godina je umreo Vaclav Havel. Svi smo mi tužni. Svi oni se raduju. Mi smo za njih praški kafić, oni za nas glupi se li oberi. Podela naroda se uspješno završila. A oni gore se smeju nama svima, pošto nemamo drugih Havela. Zato su sada komunisti ponovo na vlast.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Povodom pisma Donalda Trumpa, Hašimu Tačiju i Aleksandru Vučiću, analitičar iz Ljubljane Zijad Bećirović.
Bez snažne prisutnosti Sjedinjenih Američkih Država u regioni, to je praksa pokazala, to nije ništa novo, jednostavno nije moguće riješiti nijedno krupno važno pitanje.
Neprihvatljivi pozivi na secesiju i stvaranje trećeg entiteta izjavio u Sarajevu zamjenik državnog sekretara SAD-a John Sullivan. Brinu me slučajevi napada na one koji su kritički glas društva prema vlastima, kaže za naš program poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon.
Postoji veliki raskorak između toga što je Srbija napravila kao reforme na putu prema Europskoj uniji, a na druge strane što je stvarnost u toj zemlji.
Britanski historičar Kenneth Morrison kaže za Radio Slobodna Evropa da je Crna Gora 12 godina nakon obnove nezavisnosti napredovala. On međutim upozorava.
Budućnost Crne Gore bit će mnogo sigurnija ako postane država svih svojih građana bez obzira na nacionalne ili etničke odrednice. Oni koji nisu osjetili ekonomske benefite nakon 2006. godine smatraju se marginalizovanim.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najpred dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je proteklih 7 dana vodio Jakub Novosad, prevodilac i umetnik iz Praga.
Subota, 15. decembar. Ovaj vikend počinje mamurlukom. Još pre par godina ne bi bilo nešto izvanredno, ali sada mi je dosta neobično. Našli smo se sa Markom Đoletom i njegovom Valerijom, stara ekipa. Jadan Mare čekao radnu vizu više od mjesec dana. Čim je konačno dobio, odmah došao ovdje. Zvučalo je kao idealna prilika za proslavu. Popio sam svega 3 piva i sada me boli glava, ali vredilo je. Iako živimo svi na par stanica, nismo se sreli mjesecima. Nema vremena, svi negdje žurimo. Mada niko od nas nema pojma gdje i zašto. Proračunali smo da se poznajemo već 10 godina. Oni su završili češki u Beogradu, ja srpski u Pragu. Ja dolazio dole da se zabavljam, oni ovdje da rade i ostvare bolju budućnost. Uz priču nismo mogli da izbjegnemo politiku. Nema tu poente svuda isto. Populizam vlada svetom. U podne je došla Keva, sad vremena kasnije brat sa svojom porodicom. Od jutra smo se čuli barem 20 puta da se dogovorimo gdje ćemo proslaviti mamin rođendan. Nismo se složili pa smo kružili po komšiluku i tražili mjesto po restoranima. Uspjeli smo, ali nam klopa nije bila baš nešto. Posle kratka sedjelka kod nas i povratak na trg, bez mame. Svratio je otac sa svojom novom porodicom i našim tetkama. Njima božićna tradicija, nama obično mučenje. Sa Čaletom bez suvišnih reći, klasika. Nije više ni smešno. Uveče ostali sami i uživali u miru. Bara je zaspala u roku odmah. Nedjelja, 16. decembar. Posle dugog i psihički napornog dana sa mojima smo zaslužili malo odmora. Najviše Tereza. Nije ni čudno, termin je sve bliži. Zato sam je pustio da spava što duže, tako da je Bara čitavo prepodne bila samo moja. Kad god je tražila mamu, poslužio sam se magičnom formulacijom mama spava i sva njena pažnja je opet bila posvećena samo meni. Želeo sam da njoj nadoknadim sve vreme koje sam prošla 2 mjeseca proveo na snimanju. A dobro mi ide, non stop se smijemo. Mame ipak ne mogu da konkurišćem, mala je sada baš fiksirana za nju. Nije ni čudno, zna da će uskoro doći do promjena. Svuda na Facebooku slike sa jučerašnjih demonstracija u Beogradu. Gomila snega, ljudi još više. Na češkim vestima ni reći, barem nisam primetio. Francuska je nama zanimljivija, za Balkan će tek kad bude došlo do neke frke. Mada, možda je ipak ovako bolje nego čuvena Barbara. Ponedjeljak, 17. decembar. Ujutro odemo svi u pravac Kladno, mali industrijski grad van Praga. 20 minuta vožnje od naše zgrade. U 10 sati ima Tereza pregled. Sadržat će se neko vreme, ja i Bara imamo u međuvremenu dosta stvari da obavimo. krećemo u jednu od naših zajedničkih avantura. Posle idemo u supermarket da kupimo namirnice za božićne slatkiše. Pre par godina smo sa mojim najboljim prijateljem pokrenuli jednu tradiciju. Muškarci prave slatkiše, žene cirkaju. Naš mali doprinos češkoj emancipaciji. Prijatelja više nema, Tereza više ne pije, a ja još uvek nastavljam sa tradicijom i svake godine pravim slatkiše. Ovog puta prvi put sa svojom čerkom. Tereza je još uvek čekala pregled, priključili smo joj se. Prošlo je više od 2 godine od kad sam bio zadnji put u ovom porodilištu. Sada mi se čini kao večno. A vidjeti to, za par nedjelja ću ovdje opet da se onesvestim dok se moja ljubav ne bude porodila. Utorak 18. decembar. Tačno pre 7 godina je umreo Vaclav Havel. Svi smo mi tužni. Svi oni se raduju. Mi smo za njih praški kafić, oni za nas glupi selioberi. Podela naroda se uspješno završila. A oni gore se smeju nama svima. Pošto nemamo drugih Havela. Zato su sada komunisti ponovo na vlast. Zato imamo premijera koji vodi državu kao firmu te svake godine povećava svoje imanje nevjerovatnom brzinom. Uskoro će da nas kupi sve, za naše pare. Iako se zna da je najproblematičniji od svih političara koji su ikada vodili ovu državu. Blago nama, zaslužili smo. Kad nemamo bolih i glasamo za loše. Što je najgore, neki od one bagre na vlasti još pluju po Havelu i zovu ga izdajnikom. Kad nas sadašnji predsjednik izdaje Kini i Rusiji u svakoj rečenici koju izgovori. Dno. Uveče gledam par epizoda serija Jutro će promeniti sve. Dobra je serija, podsjeća me na moje godine u Beogradu. Zahvaljujući Markovom savetu, otkrio sam RTS Planet. Ne moram onda da kopam po internetu i da skidam sa nekih čudnih sajtova. A ovo mi je u ostalom bilo uvek najteže. Nabavka knjiga, ukusne kafe i filmova. Svaki put gnjavim drugare da mi donesu. Tako sam i sada dobio od Mareta dobu mjedi od Schneidera. Odlična je knjiga. Preporučio mi je Miki Manojlović dok sam mu u oktobru tumačio na snimanju. Na istom filmu sam sreo i Janka Popovića Volarevića i Vaneta Trifunovića. Bio je to ogroman doživljaj. Čudo. Sreda, 19. novembar. Ujutru vodim malu u vrtić. Tereza je umorna, mora da se odmori. Sve njoj napornije. Nije ni čudno kad živimo na trećem spratu bez lifta i zadnje 2 mjeseca je morala sve sama da rešava. Baru i raketu. Idem po božićnu jelku. Iako hoćemo da Božić proslavljamo kod moje mame, kao i svake godine, odlučili smo da imamo malu jelku i kod nas, zbog bare. Prvi put će da shvata ovaj praznik malo ozbiljnije. Bilo bi onda lepo da zna da će mali Isus, koji u Češkoj donosi poklone u mjestu Santa Clausa i Dena Mraza, svratiti je kod nas. Kod kuće upadam u trans, moram da završim sa popravkama preporođaja. Živimo tu već 1.5 godinu, stan je bio u raspadu pa ga postepeno popravljamo. U 4 popodne idem po baru. Uživala je, nije bilo nikakvog problema. Kod kuće svi skupa stavljamo ukrase na jelku. Biće to lepa tradicija. Vraćam se poslu, završavam u 10 uveče. Ponosan sam. Listam Schneiderom. Kaže žena da je Beograd stigao na vesti. Četvrtak, 20. decembar. Pada sneg, konačno. Znam da neće izdržati dugo, maksimalno par sati. Podsjeća me na detinjstvo kad je zimi znalo da bude u pragu snega koliko hoćeš. Zadnjih godina ga nema skoro uopšte. Zato sada uživamo u ovom neviđenom trenutku i na putu do vrtića se takmičimo ko će da uhvati pahurice u usta. Bari ne ide pa nam je smešno. Stigao mi je email od jedne od najvećih domaćih distribucija filmova gdje sam se prijavio za posao. Nisu me primili, ali bi možda mogli da mi ponude nešto drugo. Zvuči odlično. U podne više nema snega. Došli su prijatelji koji žive van Praga da nas pozdrave. Imaju malog dečaka od 7 mjeseci. Otišli smo na ručak kod Srđana. Nismo odavno bili. Najbolji ćevapi u Pragu uz ajvar i kajmak. U našem komšiluku. Oko nas vire ljudi u božićnom haosu. Čudno je kako se narod najvećih ateista u Europi loži na jedan od najvećih katoličkih praznika. Za razliku od Balkana ovdje dobijamo poklone. U ovom konzumnom ekstremu je došlo tako daleko da neki ljudi dižu kredite da ima ispod jelke što skupih stvari. Neki od njih posle nemaju za kamate. Užas. Kad sam kasnije listao Schneiderom, odjednom mi je došlo da bi opet mogao da se posveti nekom prevodu. Uzmem Džamonju, Basaru i Ferića. Koga da izaberem da ima barem teoretske šanse da bude zanimljiv strogim češkim izdavačima, odlučih se za novu stradiju. Ta bi mogla da privukne pažnju nekog od pozorišnih prijatelja. Pogotovo u ovo doma sasvim izvanrednih političkih reprezentacija svuda po svetu. Petak, 21. decembar. Danas hoćemo bara i ja konačno praviti božićne slatkiše. Tereza hoće da ide sa svojom mamom da kupe još par poklona za Božić. Ja nemam još ni jedan. Sutra ću. ili prekusit. A za 3 dana ću gledati svoju čerku kako je srećna kad ih bure otvarala. Čitavu zadnju nedelju sam proveo sa svojom porodicom. Ne znam kad mi se desilo zadnji put. Ne znam šta ću da radim sljedeće godine ni kako ću da zarađujem novac. Ja bih nešto sa srpskim ili hrvatskim. Nedostaje mi. Vidjet ćemo, naići će nešto kao i uvek. Bilo kako bilo, uveren sam da ću se potruditi da ima više ovakvih sedmica. Pogotovo kad ćemo uskoro biti kompletni, čim budemo dobili sina. Nas 4 i naš pas. Biće nam dobro. Neće da naša deca ne vole Božić, a da se viđaju sa svojim čalatom bez suvišnih reći. Sve ostalo je prolazno. Čak i se li oberi populisti i sociopat. Samo da se malo svi potrudimo za promjenu. Da ima opet više Havela i manje Barbara.
Bio je to dnevnik radija Slobodna Evropa koji je pisao Jakub Novosad, prevodilac i umjetnik iz Praga. U narednih 7 dana dnevnik će pisati Vladimir Đurišić, crnogorski pesnik.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Najpre o aktivnijem učešću SAD-a u dijalogu Beograda i Prištine. Na to ukazuje i pismo Donalda Trumpa Hašimu Tačiju i Aleksandru Vučiću. Više pojedinosti Amra Zeneli.
Šef kabineta i savjetnik kosovskog predsjednika Bekim Čolaku izjavio je za naš program da je Evropska unija bila i ostaje posrednik ovog procesa, ali dodaje da je Kosovo također zahvalno i SAD-u na učešću, a čija je podrška vitalna i nezamenljiva za napredak postignut tokom svih ovih godina, kazuje on u pismenoj izjavi.
Čak i u sadašnjoj, završnoj fazi procesa, smatramo da je podrška i učešće Sjedinjenih Država ključna za postizanje sveobuhvatnog mirovnog sporazuma sa Srbijom. Nedavno pismo predsjednika Trumpa je još jedan dokaz i podsticaj američke podrške i posvećenosti tom procesu.
Pismo američkog predsjednika Donalda Trumpa predsjedniku Kosova Hašimu Tačiju, kojem se između ostalog izražava spremnost SAD-a da pomogne naporima u postizanju sporazuma, a koji bi uvažio interese i Kosova i Srbije, dokaz je da su SAD uključene u proces, izjavio u sredu uveče predsjednik Kosova u Briselu Hašim Tači.
Letra presidente Trump, šprez de besim.
Pismo predsjednika Trumpa uliva nadu i poverenje našim institucijama. Ono predstavlja glas Amerike, daje punu podršku Kosovu i regiji i ako je neko imao sumnju oko ulogi Amerike, ovo pismo je dokaz da su SAD uključene u ovaj proces, kazuje Tači nakon radnog ručka lidera regiona sa visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić smatra da Trumpovo pismo znači da su SAD zainteresovane za rešavanje problema Kosova kakvim takvim kompromisom. Dodaje da je u to otvoreno i nedvosmisleno uključen i američki predsjednik, a što znači da će velika mašinerija, kazuje, podržati dolazak do rešenja.
To što on kaže da smo ušli u finalnu fazu, ja sa tim ne mogu u potpunosti se saglasim i ne mislim da smo blizu rešenja, ali mi se čini da ovo pokazuje koliko je zainteresovano Sjedinjenih Država da se dođe do takvog rešenja.
Trump je na kraju pisma rekao i da će biti domaćin Tači i Vučić u Beloj kući, a kako bi se proslavio istorijski sporazum. To je na društvenoj mreži Twitter prokomentarisao bivši nemački diplomata i predstavnik Evropske unije u pregovorima o statusu Kosova 2007. godine Wolfgang Ischinger. Evropski konflikt da reši Trump i da se proslavi u Beloj kući, plašim se da još uvek nismo stigli dotle, ali ukoliko do rješenja dođe, možemo li, molim vas, da ga slavimo u Europi, a ne ponovo kao 90. u Vašingtonu, stoji u njegovoj objavi. Međutim, analitičari navode da bez snažne prisutnosti SAD-a u regionu nije moguće rešiti ni jedno krupno važno pitanje. Potez koji američki predsjednik Donald Trump učinio upućivanjem pisma vezano za kosovsko-srpske odnose treba posmatrati u širem kontekstu ili konkretnije u svetlu povlačenja američkih snaga iz Sirije, što je dogovoreno sa Rusijom, podlači analitičar Instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane Zijad Bećirović. Pismo koje uputio Trump je također korak preduzet sa ruskim vlastima, što govori, uveren je Bećirović, da u SAD-u postoji politika koju vodi Trump prema Kosovu i ona koja se drže ostale američke institucije. Da li se ponavljaju scenarij iz 90-ih? Naš sagovornik navodi.
Sličnosti sasvim sigurno ima, ali postoji jedan drugi moment, a to je političko preživljavanje Aleksandra Vučića i Hašima Tačija, koji pokušavaju da ipak to pitanje ne riješe i da to dođe ponovo u novi mandat nove Evropske komisije, novih evropskih institucija, pa da to ponovno krene iz početka. Međutim, bez snažne prisutnosti Sjedinjenih Američkih Država u regioni, to je praksa pokazala, to nije ništa novo, jednostavno nije moguće riješiti ni jedno krupno važno pitanje.
Kosovski analitičar Ramuš Tahiri podsjeća da su SAD uključene u svjetskoj politici od Prvog svjetskog rata i da je princip samopredeljenja naroda princip koji je promovisao američki predsjednik Wilson kao ključni činilac svjetske politike kroz decenije, te i 90. na Balkanu, Sjedinjene države, kaže Tahiri, nastavlja da igraju tu ulogu, uključujući i aktualni briselski proces.
Međutim, do konačnog sporazuma izgleda da se ne može bez Sjedinjene američke država, a naročito kosovska delegacija, nikad ne ide u taj razgovor ili dogovor bez toga da se konsultuje ili da se priprema sa američkom misijom, bez obzira bila ona u Europi ili bila na Kosovu ili direktno od State Departmenta.
Interesantno je da uključenost Amerike podržao Igor Simić, potpredsjednik Srpske liste na Kosovu, koji je na objavi Išingera prokomentarisao. Ukoliko je to samo evropsko pitanje, Srbima i Albancima bit će potrebno 1000 godina da čekaju na Evropsku uniju da dođe do konsenzusa o našim životima i našoj budućnosti. Zvuči loše, zar ne? Zaključio je Simić. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amrazin ili Beograda, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org.
I dalje u američkom angažmanu na Balkanu. Zamjenik državnog sekretara John Sullivan nakon posete Bosni i Hercegovini ocenio je da su neprihvatljivi pozivi na secesiju i stvaranje trećeg entiteta. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Susjedi Bosne i Hercegovine napreduju i niko ne želi vidjeti Bosnu i Hercegovinu da zaostaje, te iz toga vrijeme da se domaći političari okrenu reformama, NATO i evropskim integracijama, kazao je tokom posjete Bosni i Hercegovini zamjenik državnog sekretara Sjedinjenih američkih država John Sullivan. Opredjeljenost Sjedinjenih američkih država da bude uz Bosnu i Hercegovinu i podrži njen suverenitet i teritorijalni integritet za Sullivana je neupitna.
Pokušaj da se podrivaju državne institucije, pozivi na secesiju ili uspostavu trećeg entiteta, narušavaju duh i pismo Daytona i predstavljaju prijetnju stabilnosti Bosne i Hercegovine i cijele regije. Ne želim podcijeniti izazove u formiranju vlasti, ali sada je vrijeme za lidere da istupe i pokažu hrabrost i odgovornost da donesu teške odluke, prihvate kompromise i idu naprijed. Kada vlast bude formirana, apelujem na vlast Bosne i Hercegovine da promovira politike koje će dati više šansi građanima za njihov uspjeh i prosperitet i da poduzmu neophodne reforme da omoguće integraciju u NATO i Evropskoj uniji.
Sullivan je pozvao da se prevaziđu i diskriminatorne odredbe u bosansko-hercegovačkom ustavu koje su bazirane na etničkim kriterijima prilikom kandidature na pojedine javne funkcije. Najavio je kako će Sjedinjene Američke Države raditi aktivnije sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima kako bi se borili protiv vanjskih sila koje aktivno nastoje učiniti Bosnu i Hercegovinu ranjivom. Što se tiče unutarnje nestabilnosti, na sastanku s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine izrazio je i nezadovoljstvo zapaljivom retorikom, ali i upozorio da će svaki pokušaj podrivanja biti sankcionisan.
Working together, the United States, Europe, zajedno, SAD, Europa i naši drugi partneri čvrsto će se obračunavati sa onima koji podrivaju ove principe na bilo koji način, a to uključuje za one koji su najekstremniji u tome, koordinirane sankcije u vezi sa njihovom mogućnosti za putovanje i korištenjem privatne imovine.
Sjedinjene Američke Države naročito imaju interes kada je u pitanju put Bosne i Hercegovine u NATO, te je rečeno kako su zadovoljni činjenicom da su domaće vlasti prihvatile taj put. Sullivan je negirao, međutim, da postoji podijeljenost kada je riječ o odnosu prema NATO-u, koji dolazi iz Republike Srpske, rekavši da su bosansko-hercegovačke vlasti prije 12 godina odlučile da slijede taj put, ali i najavio kako će se suprotstaviti drugima, koji sugerišu domaćim političarima kako to nije dobar put, iako nije precizirao o kojim se faktorima radi. S obzirom da se u predsjedništvu Bosne i Hercegovine susreo i sa predsjedavajućim ovog tijela Miloradom Dodikom, Sullivan je naglasio kako to neće promijeniti ništa kada su u pitanju sankcije koje su Sjedinjene Američke Države, podsjetimo, početkom 2017. godine uvele protiv njega, a zbog protivljenja odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kršenja načela vladavine prava i zbog toga što je predstavljao značajan rizik u pogledu opstruiranja provedbe Dejtonskog mirovnog sporazuma.
We have respect
for the institutions of this country,
and that is why I was at the presidency today with Mr. Dodik and the two other members of the presidency, and I dealt with them. There's no change in him. Dakle, nema promjene u njegovom statusu prema o sankcijama OFAC-a.
Zamjenik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država John Sullivan također je pozvao građane Bosne i Hercegovine da se okrenu budućnosti i politici koja ne vodi etničkim podjelama.
I encourage all citizens of Bosnia and Herzegovina.
Apelujem na sve građane Bosne i Hercegovine da prioritet daju ne zaštiti etničkih privilegija koje ih odvajaju jedne od drugih, nego promoviranju politika koje otvaraju nova radna mjesta, daju im veće šanse, integrisani obrazovni sistem i prosperitet koji žele za svoju djecu i svoje unuke. Smatramo da etničke divizije stvaraju politički lideri da bi ostali na vlasti.
Sullivan je naveo kako je put ka NATO i evropskim integracijama za Bosnu i Hercegovinu ispravan, koji će u konačnici dovesti dotle da se zemlja osnaži ekonomski te oslobodi svoj veliki potencijal. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O pritiscima vlasti u Srbiji na neistomišljenike. Brinu me slučajevi napada na one koji razmišljaju drugačije ili su kritički glas društva prema vlastima. To ćemo pratiti i dalje. To nije Srbija koju želim da vidim u Evropskoj uniji, rekla je za radio Slobodna Evropa Tanja Fajon, poslanica Evropskog parlamenta. Sa njom je razgovarao Milan Ešić.
Postoji veliki raskorak između toga što je Srbija napravila kao reforme na putu prema Europskoj uniji, a na druge strane što je stvarnost u toj zemlji.
Podcrtava europoslanica Tanja Fajon, ukazujući da je dodatno obespokojava rastuća netolerancija kako u Srbiji, tako i u društvima u njenom okruženju. Uživanje i primjena najosnovnijih ljudskih prava i sloboda, poput okupljanja, koštalo je članove i pristalice antiratne nevladine feminističke organizacije Žene u crnom od 2014. godine 13 napada za koje u Srbiji niko nije osuđen. Zbog toga su, kaže Staša Zajević, predstavnica Žena u crnom, odlučili da se obrate Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu.
Iza svih ovih slučajeva stoje državni i nedržavni akteri. Tu se ne može uopšte govoriti o nekoj slučajnoj grupi prolaznika kojima smetaju naše poruke.
Najdrastičniji slučaj dogodio se krajem novembra u gradu Kruševcu, gdje su pretučeni članovi opozicionog saveza za Srbiju, među kojima i Borislav Stefanović, predsjednik pokreta Levica Srbije. Trojici napadača je, kako je potvrđeno u osnovnom javnom tužilaštvu za Radio Slobodna Evropa, određen pritvor od mjesec dana. Kao najodgovornijeg za atmosferu u društvu koje su na meti neistomišljenici vlasti, opozicionari su označili predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Oni koji nemaju da ponude ni jedno jedino rješenje, konstruišu priču o nasilju i konstruišu priču koja bi mogla ljude da zabrine, a u suštini ništa nije tako da bi trebali da budemo zabrinuti.
Ukazuje za Radio Slobodna Evropa Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke. Nakon spornog izveštavanja u programu privatne televizije Studio B o protestu u Beogradu, obeleženog optužbama i uvredama na račun opozicionih lidera i njihovih podržavalaca, salve uvreda sručile su se na novinarku te kuće Barbaru Životić. Kao reakcija usledio je odgovor iz te medijske kuće u kome dominira ocjena da je Životić postala žrtva jer je kritički izvestila o okupljanju opozicije. 7 dana kasnije tenzije su eskalirale tokom lokalnih izbora u Guči, kao i u Lučanima. Opozicija je ponovo optužila vlast za organizovano nasilje, a u obližnjem Užicu odbornici u Skupštini grada su pozvani na njen bojkot.
U atmosferi pravnog i fizičkog nasilja, linča i progona političkih neistomišljenika, besmisleno je raspravljati o budžetu grada Užica.
Rekao je u ponedjeljak za skupštinskom govornicom Jovan Marković, odbornik opozicionog saveza za Užice. Potom je sa svojim pristalicama napustio sednicu lokalnog parlamenta. Svi pobrojeni događaji produbljuju strahove da je međupartijsko sučeljavanje izašlo iz sfere političkog dijaloga te da preti eskalacijom.
to je proizvod zapravo odsustva sposobnosti naprednjaka da tolerišu bilo kakvu kritiku i bilo kakvu opoziciju. I to onda proizvodi različite vrste reakcija na drugoj strani i zapravo sad uopšte ne komuniciramo unutar parlamenta koji je zamišljen da artikuliše društvene konflikte, već komuniciramo protestima, saopštenjima kroz medije koji su pod skoro potpuno kontrolom vladajuće stranke.
Uveren je docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka Dušan Spasojević. Iako je u decembru Srbiji odobreno otvaranje novih poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom, u jednom momentu to je, prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, bilo pod znakom pitanja jer je procenjeno da nije ostvaren potreban napredak u ključnim poglavljima 23 i 24 koja se odnose na vladavinu prava, boru protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Kritika vam zbog toga jer želimo Srbiji sve najbolje, da su postupki koji imaju epilog za građane to što je bitno i da imaju ljudi osjećaj da vlasti brine za njih. Dakle, moj osjećaj nije tak kad razgovaram sa ljudima u Srbiji, sa onima koji se boje i nemaju nekako poverenja.
Navodi Tanja Fajon, uz napomenu da ova pitanja moraju biti prioritetna upravo zbog interesa građana Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju ovog dela našeg programa intervju sa britanskim istoričarem Kennethom Morrisonom. On govori o Brexitu te o situaciji na Balkanu. Sa njim je razgovarala Jasna Vukićević.
Well, my own view, though it wasn't a view shared by all members of the Lord's International Relations Committee.
Moje mišljenje koje nisu dijelili svi članovi odbora bilo je da bi Brexit gotovo sigurno potkopao poziciju Ujedinjenog kraljevstva kao efikasnog činioca u regionu. Smatram da će uticaj Velike Britanije biti umanjen u post-Brexit eri. I ako odemo iz Europske unije bez sporazuma, Velika Britanija će se morati suočiti sa mnoštvom ekonomskih i političkih posljedica, što će neizbježno iscrpiti resurse koji bi mogli biti usmjereni negdje drugo. Jednostavno rečeno, Velika Britanija će imati mnogo manje uticaja na priključenje Zapadnog Balkana u Europsku uniju, jer prosto nećemo imati mjesto za stolom gdje se odlučuje.
Hoće li ruski uticaj i njegova prevencija ostati jedna od glavnih sfera interesa Ujedinjenog kraljevstva na Zapadnom Balkanu?
Ne mogu govoriti u ime britanske vlade, ali očekujem da ruski uticaj ostane sfera njenog interesa na Balkanu. Vlada Velike Britanije kontinuirano izražava zabrinutost zbog onog što procjenjuju kao pokušaj Rusije da destabilizuje Balkan. Naravno, interes Rusije je da zemlje Zapadnog Balkana koje još nisu članice NATO-a ostanu vojno neutralne i dok Rusija vidi NATO-a kao prijetnju, vlada Velike Britanije vidi ruske pokušaje zaustavljanja tog procesa kao prijetnju regionalnoj stabilnosti, jer Rusija ne nudi opipljive ekonomske, političke ili bezbjednosne alternative članstvu u Europskoj uniji i NATO-u, pa njena uloga može biti samo uloga onog koji opstruira. Nema sumnje da će stoga Velika Britanija ostati oprezna u odnosu prema ruskom aranžmanu na Zapadnom Balkanu i nastavit će da bilateralno podržava zemlje u regionu kako bi smanjila potencijalne opasnosti ili pokušaje Rusije da destabilizuje region.
Dok zvanična Moskva smanjuje makar vidljivi politički pritisak na Podgoricu, stvari se sve više komplikuju u odnosima Podgorice i Beograda. Jedan od primjera je obilježavanje stogodišnjice završetka Prvog svjetskog rata. Vidite li tu neku poveznicu sa očiglednim srpsko-ruskim političkim savezništvom?
Well, the centenary of the 1918.
Taj događaj je osvijetlio probleme koji postoje između Crne Gore i Srbije. Ipak zaočekivati je da bilateralni odnosi ne bi trebalo da budu ozbiljno uzdrmani na duže staze. Smatram da su teški odnosi Crne Gore i Srbije regionalan problem i ne vidim tu ruski uticaj. Osim što su mnoge partije u obje zemlje kao žestoki oponenti crnogorske vlade i posebno predsjednika makar retorički proruske, 12 godina nakon obnove nezavisnosti Crne Gore, ta zemlja je sada članica NATO-a i pristojno napreduje prema Europskoj uniji. Ipak budućnost Crne Gore bit će mnogo sigurnija ako postane država svih svojih građana bez obzira na nacionalne ili etničke odrednice. Oni koji nisu osjetili ekonomske benefite nakon 2006. godine smatraju se marginalizovanim, a obnovu nezavisnosti vide kao projekat vođen s posjedovanjem od strane Mila Đukanovića, njegovih saradnika i gledano još šire DPS-a, u kojem država donosi benefite samo onima sa ličnim ili partijskim vezama. Izazov za vladu Crne Gore je da benefite napretka osjete svi njeni građani.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Prijatno!
Magazin.
U narednih pola sata možete čuti šta znači zabrana ulaska Goranu Radosavljeviću Guri u SAD. Vesna Petrović iz nevladinog Beogradskog centra za ljudska prava.
To je jedan poludiplomatski, nazovimo to tako, potez Sjedinjenih Američkih Država. Za taj slučaj mora da bude rasvetljen. To znači ipak poruku onima koji treba da sprovode dalju istragu u slučaju braći Vitić.
Hrvatska odbija da vrati imovinu Bosni i Hercegovini. Advokat Rama Tajić.
Nikakvog odjeka nije bilo, osim što su povremeno tražili da se dostavi dokumentacija, pa smo slali po pet puta istu dokumentaciju, oni se ogluše da nisu dobili i tako.
Malinar iz Užičkog kraja Radenko Marić kaže da mu je zbog protesta proizvođača pretio državni sekretar Ministarstva poljoprivrede Bojan Gavrić.
Citiram Gavrićeve reči. Da li si svjestan u šta si se uvalio? Ja se bojim za tebe da ne budeš ostajen kao vepar na livadi. Samo ja odgovorim, ja se uopšte toga ne bojim.
O sumnjivim tenderima za novogodišnju javnu rasvetu. Zorica Miladinović iz Antikorupcijskog foruma u Nišu.
Problem je što je reč o bukvalno crtanoj javnoj nabavci za tačno utvrđenog ponuđača.
Kako su gusle postale razlog novog spora između Crne Gore i Srbije? Istoričar umetnosti Aleksandar Čelikov.
Čim pomenete gusle, mislite na Crnu Goru. Nije postojala crnogorska kuća koja nije imala gusle. Kome pripadala ta čast da to uđe u nematerijalnu kulturnu baštinu, to bi pripadalo Crnoj Gori, sigurno.
Radio Magazin.
Goran Radosavljević Guri, bivši komandant srpske žandarmerije, izjavio je za naš program da ga niti interesuje, niti pogađa odluka Ministarstva spoljnih poslova SAD-a o zabrani ulaska u tu zemlju zbog umešanosti u ubistvu američkih državljana trojice braće Bitići. Potez američkih vlasti poruka i vlastima Srbije da taj slučaj mora biti rasvjetljen, ocenila je za naš program Vesna Petrović iz nevladinog Beogradskog centra za ljudska prava. Detaljnije Mila Nešić.
Ne želim da reagujem na takvu vest. Niti me interesuje, niti me pogađa takva odluka.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Goran Radosavljević Guri nakon što je objavljena informacija da ga je State Department označio kao učesnika u teškim kršenjima ljudskih prava. U izjavi za RS odbacio je bilo kakvu odgovornost za smrt braće Bitići.
Dao sam izjave istražnim organima, 1000 puta sam o tome pričao, tako da je nonsens da govorim o tome uopšte.
Nerazrešeno ubistvo trojice američke državljana albanskog porekla u Srbiji ulazi u drugu deceniju. Već nekoliko godina u javnosti se ukazuje na sumnje o povezanosti ili umešanosti Gorana Radosavljevića Gurija u slučaj koji opterećuje bilateralne odnose Srbije i Sjedinjenih Država, utoliko više jer je Radosavljević član glavnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke na čijem čelu je predsjednik države Aleksandar Vučić.
To ima veze da je poruka i vlastima u Srbiji. To je jedan poludiplomatski, nazovimo to tako, potez Sjedinjenih Američkih Država da taj slučaj mora da bude rasvetljen. To znači ipak poruku onima koji treba da sprovode dalju istragu u slučaju braći Bitići.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Vesna Petrović, direktorka nevladine organizacije Beogradski centar za ljudska prava.
Postoje velike indicije da je Goran Radosavljević u to umešan ili u najmanju ruku da je neko ko bi mogao i tekako pomogne u njegovom u razrešenju ali i sudskom epilogu. Svi dokazi ukazuju na to da je on to znao ili morao da zna.
ukazuje u razgovoru za naš program Nemanja Stjepanović, novinar i istraživač ratnih zločina. U više navrata Radosavljevića su članovi porodice Bitići označavali kao odgovornog za ubistvo Ilija, Agrona i Mehmeta. Ubistvo se dogodilo jula 1999. godine u Petrovom selu blizu Kladova, oko 250 km istočno od Beograda, gde se nalazio policijski objekat čiji je Radosavljević bio komandant.
Goran Radosavljević Guri.
Goran Radosavljević Guri, osoba koja je ubila moju braću.
To nije dokazano.
That's not proved.
Nije dokazano, ali on zna ko je kriv.
Who is guilty?
That is sound as... To zvuči kao vrlo ozbiljna optužba.
He is pretty much knows.
On dosta toga zna. On zna zato što je on taj koji nam je rekao. On nam je rekao koji su ljudi to učinili.
Two of them. When?
Kada?
When he was in,
Poslednji put kada je bio u Sjedinjenim državama, tada je bio premijer, čini mi se, mislim pre dve godine.
Years ago,
tada ste se sastali sa njim?
With him? Yes, it was me.
Da, bio sam ja, ambasador Kirby, moj zastupnik, moj brat, srpski ambasador, i on je precizno rekao kako, šta, kada i ko je odgovoran za smrt moje braće.
Who was responsible for my brother's death?
Rekao je marta ove godine za Radio Slobodna Evropa Iljer Bitići, brat ubijene braće, prenoseći detalje susreta koje je pre dve godine, kako tvrdi, imao u Vašingtonu sa tadašnjim premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Slučaj ubistva trojice američkih državljana koji su nakon oslobađanja zbog ilegalnog prelaska granice tadašnje Savezne Republike Jugoslavije policijske snage privele, posle čega su pronađeni mrtvi, obeležila su i priznanja najviših tužilačkih organa o opstrukciji istrage. Vladimir Vukčević, bivši tužilac za ratne zločine, izjavio je februara 2018. da su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i američke vlasti obaveštene o tome ko je onemogućio tužilaštvu za ratne zločine da okonča istragu ubistva braće Bitići.
Mi smo došli do relevantnih dokaza, ali to nije završeno ne našom krivicom, nego krivicom drugih. Ne bih dalje da obrazlažem, pošto je taj predmet živ. Kazao sam im ko nas je onemogućio da završimo taj predmet do kraja, ali za to tužilaštvo za ratne zločine nije krivo i to sam im i rekao, odnosno ko nas je minirao, jer je taj postupak bio pred završetkom.
Rekao je Vukčević listu Danas. Veće za ratne zločine Višeg suda u Beogradu je 2012. godine oslobodilo Sretana Popovića i Miloša Stojanovića optužene za pomaganje u ubistvu braće Bitići, jer nije dokazano da su izvršili krivična dela za koja su se teretili. Agron, Mehmet i Ilija Bitići, državljani Sjedinjenih Država koji su se u sastavu Atlantske brigade borili na strani oslobodilačke vojske Kosova tokom rata na Kosovu, uhapšeni su po završetku NATO intervencije dok su pomagali komšijskoj izbegličkoj porodici iz Prizrena na jugu Kosova da pređe u Kraljevo u centralnoj Srbiji. Privedeni su zbog kršenja zakona o kretanju i boravku stranaca i osuđeni na kaznu od 15 dana zatvora koju su služili u Prokuplju na jugu Srbije. Pušteni su posle tri dana kada su ih nepoznate osobe prebacile u policijski objekat u Petrovom selu kod Kladova, gde su ubijeni hicima u potiljak. Odbor za spoljnopolitičke poslove Američkog kongresa juna 2018. godine usvojio je rezoluciju o ubistvu američkih državljana braće Bitići u Srbiji u julu 1999. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O sporu Bosne i Hercegovine i Hrvatske oko imovine. Hrvatska nedavno zaključila oglas u kome je pozvala zainteresovane da dostave ponude za zakup 15 turističkih objekata na Jadranu, i to na rok do 30 godina, a među njima je 10 u vlasništvu kompanije iz Bosne i Hercegovine, koji nikada nisu vraćeni vlasnicima, uprkos tome što je ta imovina sastavni deo ugovora o sukcesiji. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Bivša odmarališta, trgovci, Vila Bosanka, saobraćajci, građevinari, H2O, Mostarci, Walter Perić, Đuro Salaj, Hit Podaca, Ekspres Restoran, svi u Gracu, Hrvatskoj. Vlasništvo su bosansko-hercegovačkih kompanija ili sindikalnih organizacija, no oni će, nakon što se odluči o ponuđaču, biti dati u zakup trećem licu na period do 30 godina. Iako po sporazumu o sukcesiji imovine bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, imovina koja je registrovana na ime preduzeća nekadašnjih republika do kraja 1990. godine pripada današnjim državama, odnosno firmama iz tih država, Hrvatska je donijela drugačije propise, a posljednji je Zakon o upravljanju državnom imovinom. Advokat Ramo Atajić kaže kako je više od deceniju podnosio zahtjeve Hrvatskoj u ime sindikalnih predstavnika da se imovina vrati.
mogu reći da sam ja podnosio 10 puta zahtjev za povrat sindikalne imovine i ostalih vlasnika iz Bosne i Hercegovine. Ali nikakvog odjeka nije bilo, osim što su povremeno tražili da se dostavi dokumentacija, pa smo slali po 5 puta istu dokumentaciju, oni se ogluše da nisu dobili tako.
Paralelno, Bosna i Hercegovina je u potpunosti ispunila svoj dio sporazuma o sukcesiji, te je Hrvatskoj vratila svu njenu imovinu. Istovremeno, za svoju se mora boriti na sudovima. Tako pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine vodi bitku za povrat svega 6 nekretnina, premda ih ima više od 200. Sve ih je izgradila tadašnja radnička klasa koja je danas na rubu preživljavanja, kaže za Radio Slobodna Evropa novinarka Oslobođenja Edina Kamenica.
Svih tih 285 odmarališta, hotela, Luka Ploče, Luka Šibenik, Luka Rijeka, 27% vlasništva Jadranske naftovoda također pripada Bosni i Hercegovini. Dakle, sve je to stvarala radnička klasa Bosne i Hercegovine, koja je razbijena apsolutno, čija preduzeća su nestala, smisleno se to sve naravno radilo, kao što su recimo evo bivši radnici bivše moćne kompanije Hidrogradnje.
A Hidrogradnja je u stečaju, radnici gladni protestirali u nekoliko navrata tražeći da im se isplate plate i uplate doprinosi. Imali su sve to vrijeme u imovini i bivši hotel Sutjeska u Baškim Vodama i on je ponuđen na prodaj za početnu cijenu od oko 5,5 miliona eura. Član sindikata Hidrogradnje Recep Tufekčić kaže kako uprkos dokazima do imovine ne mogu.
Mislim da je sve isknjiženo, odnosno da je prodato, a mi imamo i ZK i sve gdje je taj hotel vlasništvo Hidrogradnje.
Vrijednost bosansko-hercegovačke imovine procjenjuje se na oko 10 milijardi eura, što je, vjeruju stručnjaci, manje od stvarne vrijednosti. Agencija za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine u 3 navrata pisala bosansko-hercegovačkim vlastima da pokrenu ovo pitanje, a nakon izostanka reakcije pokrenula je i pravne korake, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa direktor Amer Bekrić.
Ono što agencija učinila je da je dala nalog našim advokatima da pokrenu zahtjev za ocjenu ustavnosti kako samog zakona o upravljanju državnom imovinom, te uredbe o zabrani raspolaganja ovom imovinom.
Bosansko-hercegovačke vlasti ćutale su decenijama, sve dok prije nekoliko dana nije reagovalo predsjedništvo Bosne i Hercegovine, koje je na prvoj sjednici u novom sazivu naložilo Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine da uputi notu generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija kao depozitaru sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ, te ga obavijesti o kršenju sporazuma od strane Republike Hrvatske. Pored toga, naložili su i pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine da utvrdi mogućnost pokretanja apelacija pred Ustavnim sudom Hrvatske, kako bi se osporila ustavnost zakona o raspolaganju državnom imovinom. No iz Hrvatske, tačnije Ministarstva vanjskih i europskih poslova, odbacuju navode iz Bosne i Hercegovine, tvrdeći kako ta zemlja, citiramo, ni na koji način nije prekršila odredbe ugovora o pitanjima sukcesije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa, tačka, org.
O sve težoj socijalnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, o čemu svedoči i povećan broj korisnika javnih kuhinja. Iz perspektive političara, građani u BiH žive sve bolje. U realnom životu sasvim je drugačije. Broj korisnika javne kuhinje u Banja Luci se udvostručio, a zabrinjavajuće je što u javnu kuhinju sve više dolaze i deca, zabeležio Erdogan Katana.
Dok nas političari uvjeravaju da nikada bolje nismo živjeli, sve više je građana koji sebi ne mogu priuštiti ni osnovna sredstva za život. Samo u Banja Luci u ovoj godini broj onih koji se hrane u javnoj kuhinji Mozaik prijateljstva se udvostručio. Osnivač Mozaika prijateljstva Miroslav Subašić kaže da je početkom godine broj onih koji su se hranili u ovoj javnoj kuhinji bio 450, a posljednjih dana 2018. ovdje se hrani više od 900 Banja Lučana.
Ono što je evidentno da je više za 100% u stvari ljudi više na kuhinji nego prošle godine. Sto najviše stari ljudi, zadnje vrijeme naravno porast ljudi koji imaju 45-50 godina, a također i mnoštvo djece uz te ljude dolaze, tako da negdje otprilike, možda čak u tom nekom registru našem, negdje oko 200 djece prima pomoć od strane nas.
Jedan od onih koji redovno dolaze kako u javnu kuhinju, tako i na druženje sa prijateljima je i penzioner Nadil Kiseljak, čija penzija od 310 maraka mu je, kaže, nedovoljna za sve potrebe.
Radio sam 39 godina i 8 mjeseci u autopeuzu. Nemojte me krivo sad, ja poštujem institucije. Volio bi da pitaju mogu li oni sa tim dijelom da žive u njih. da kupite lijekove, da kupite sebe hranu, znači da nije njega i još ovi pojedini gdje možete otići da pojedete obrt bar jedan dio. Nažalost, kažem, one su male, one da su bar malo veće, čovjek bi ošao smjestio se. U ovim domovima je skupo, ne možete domova se nigdje da smjestite, ali nemate dovoljno novca.
Otkako je prije 14 godina počeo sa radom Mozaik prijateljstva, u njega dolazi i 84-godišnja Ruža Ramić.
Još nisam preskočila, dolazim redovno, Bog mu dao ovdje, meni donosi kuću ručak, ja da ovdje, neko kad me dovede, juče me žena dovela, kad dovede, ja moram ići.
Mozaik prijateljstva grad Banja Luka godišnje pomaže sa samo 7000 konvertibilnih maraka. I on ne bi mogao funkcionisati, kaže Subašić, da nema dobrih ljudi koji pomažu bilo donošenjem hrane, odjeće, obuće, dobrovoljnim radom ili novcem.
Nama je primarna stvar da što više ljudi iz našeg grada Banja Luke uključimo, da i oni budu humani, da ne budemo samo mi ili ne znam nekih gor deseti, već da pokrenemo što više ljudi jer u nama ima ta dobrota i da tako u stvari hranimo ljude, pravimo ručkove. Evo sad ćemo imati 5 svečanih ručkova gdje ipak mi nemamo opet pare. Mi ćemo pokrenuti ljude da kod svojih kuća prave ribu, meso, kolače, pitu, bilo šta, kako bi ovdje doveli mnošto ljudi i napravili im da i Nova godina i Božić i sve svetkovine koje mi pratimo da budu dostojanstvo jednog čovjeka.
Zaokupljeni ko će koju funkciju zauzeti nakon izbora, političari o ovoj temi nerado govore, ali i do sada su pokazali da su spremni izdvajati sredstva za skupocjene automobile u kojima će se voziti, nego za pomoć gladnima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org.
Sledi hronika zbivanja u Srbiji o pretnjama vlasti malinarima te sumnjivim tenderima za novogodišnju javnu rasvetu. Predstavnici udruženja malinara iz Užičkog kraja tvrde da su izloženi pretnjama nakon što su izašli sa najavama za nove proteste zbog, kako navode, neispunjavanja obećanja koje su im predstavnici vlasti dali tokom leta ove godine. Izveštava Novka Ilić.
Radenko Marić je naveo da je 12. decembra zajedno sa Zoranom Lazovićem, predsjednikom Ivanjičke opštine, bio na sastanku u Ministarstvu poljoprivrede kada mu je državni sekretar Bojan Gavrić uputio prijetnje zbog najavljenog protesta. Pored Gavrića bili su prisutni i Bogdan Igić, državni sekretar, i Marko Saranović, šef kabineta ministra poljoprivrede. A tokom sastanka obratio mu se Gavrić pitanjem, navodi Marić.
Citiram Gavrićeve reči. Da li si svjestan u šta si se uvalio? Ja se bojim za tebe da ne budeš ostavljen kao vepar na livadi. Samo ja odgovorim, ja se uopšte toga ne bojim. Mi sutradan me je pozivao ponovo da vidi je li ostalo nerešeni problem. Ja sam ostao i dalje pri stavu da idu protesti, a on je me zvao da vidi da li je predsjednik opštine koji je bio sa mnom prisutan uticao na to da se povuču protesti iz razloga da je susjedna opština Lučani lokalni izbori, a da je na Kosovu dan oglašenja vojske. Ja sam odgovorio, ja sam još živ, trenutno sam baš na livadi. A on je rekao da to nemo da shvatiš kao pretnju, nego već to je kao je politička foskula. Nakon 24 sata dobio sam taj odgovor, da mi to nije pretnja, ali je to kao politička foskula.
O pretnjama malinara govorila je i Slađana Stanković, predsjednica Skupštine udruženja poljoprivrednika Užica, posjećajući na pretnje koje su dobijali letos za vreme malinarske blokade magistrale kod Prijepolja. Stankovićka se obratila javnosti i prisutnom državnom sekretaru Bogdanu Igiću pitanjima.
Šta je se desilo u Prijepolju? Ko su ljudi koji sa nama pregovaraju? Ko su ljudi koji mogu da prete članovima upravnog odbora da će biti gepekovani, da će biti porodice im ugrožene, da će doći 100 navijača? Da li smo mi nešto kao poljoprivredni proizvođači uradili na štetu ove države? Samo pitanje Igiću, ono što ljude više ih to boli nego cena. Glavni problem je zašto su ljudi i udruženja pojedinci pod pritiskom i od koga? To je pitanje koje nas boli. Očekujemo odgovor na pitanje zašto treba na nas da idu navijači, da nas biju, da li smo mi na svojoj zemlji dok je beremo, obrađujemo i beremo tu malinu bezbit.
A da će pretnji i dalje biti, uveren je malinar Dragan Ostojić iz Lakuse, jer kako je rekao, malinarstvo je u čeljustima kriminala.
Malina je samo najvidnije šta se radi. Sve oblasti su propašte i u čeljustima kriminala. Malina je najvidnija zato što tu se valja ogromna količina novca. to su cifre koje mislim da ne mogu da se napišu.
Na ova svedočenja malinara o pretnjama koje dobijaju, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Senad Mahmutović ovako je reagovao.
To ko je kom je rekao da će biti gepekovan, ja sad da kažem da je to za mene novina i da sam ja šokiran, vi ćete da kažete vidi što se pravi naj. Ako vas ubeđujem da stvarno nemam pojma ili da se to nije desilo, ovo ćete reći, evo, platio ga ja, platio ga Vučić, kamere su tu, sve se lepo snima, vas je 20, nas 3, vaša pobjeda.
Ne mogu da kažem i ne želim da kažem da čovek laže, iskreno rečeno nisam bio svedok, ograđujem se.
Nezadovoljni razgovorom sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede u Užicu, malinari su zatražili hitan sastanak sa ministrima poljoprivrede i trgovine, jer kako su rekli, žele da znaju šta se dešava sa reeksportom, sa duplim papirima, koja je izvozna cena i koliko je maline izvezeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Nakon storije o pretnjama malinarima, o sumnjivim tenderima za novogodišnju javnu rasvetu u Srbiji, pripremila Iva Martinović.
Neće ti postati javni nabavki ni najmanje u redu.
Kaže koordinator koalicije za nadzor javnih financija Dragan Dobrašinović.
Prva i ona najmarkantnija, ona najvažnija jeste da se konkursna dokumentacija, odnosno kriterijum i dodatni uslovi, prilagođavaju konkretnim ponuđačima. To se vidi iz konkursne dokumentacije. Jasno recimo da će u Beogradu dobiti Keep Light, jasno da u Nišu treba da dobije Keep Light, da nije došlo do malog talasanja u javnosti. Druga, mada verovatno nije nova stvar, ali do sad nismo imali prilike da to tako direktno vidimo, jeste da se javne nabavke bukvalno prepisuju.
Upravo se to dogodilo u Nišu, gde je tender za nabavku ukrasa vredan oko 75.000 evra, prema rečima nekadašnje koordinatorke lokalnog antikorupcijskog foruma Zorice Miladinović, prepisan iz prošlogodišnjeg beogradskog tendera na kom je kao jedini ponuđač posao dobila beogradska firma Keep Light.
Dakle, problem je što je reč o bukvalno crtanoj javnoj nabavci za tačno utvrđenog ponuđača.
Na sajtu parking servisa kome ovaj posao bio poveren navodi se da se nakon što su u komisiji dostavljena pitanja potencijalnih ponuđača kojima se ukazuje na propuste u konkursnoj dokumentaciji odustalo od kupovine ukrasa jer više nije bilo vremena za izmenu specifikacija.
Mi smo zatražili informaciju, precizniju informaciju o tome koje su to firme i koje vrsta primedbi upućena. Još ih nismo dobili. Postoji i mogućnost da je to što se ovo pitanje otvorilo u javnosti, odnosno što je makar i šačica medija o tome progovorila, jedan od razloga da se priča malo stiša.
Za razliku od Niša, glavni grad Srbije još od početka septembra blješti pod novom novogodišnjom rasvetom, za koju je, kako je saopštila gradska vlast, letos raspisan tender vredan oko 2,5 miliona evra. Kao i svih prethodnih, i ove godine u poslovima nabavke dominira firma Keep Light, čuvena po prošlogodišnjoj aferi novogodišnje jelke od 83.000 evra. Iz uprave grada Beograda od novembra, kada smo također pisali o ovoj temi, nisu odgovorili ni na jedno od 16 pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa kupovinom novogodišnje rasvete. Ni u firmi Keep Light nisu odgovorili na naše upite.
Primetan je trend rasta izdvajanja iz budžeta grada za javnu rasvetu, kako i u Beogradu, tako i u Novom Sadu. U Novom Sadu je ove godine izdvojeno za oko 4 miliona dinara više nego prethodne godine.
Kaže Miloš Katić, finansijski forenzičar Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra. Vlasti u svim gradovima koje kite nabavku skupocenih ukrasa tretiraju kao ulaganje uz objašnjenje da privlače turiste. Nema međutim zvaničnih informacija o učinku ovakve investicije.
Da li ta novogodišnja rasveta donosi nešto posebno u Novom Sadu, mi ne možemo. Ja nisam video do sada neke analize, kao što je ista situacija i sa Beogradom, jer je Beograd izdvojio značajno više sredstava za novogodišnju rasvetu, a po broju turista, kada se vidi, nisam stekao utisak da je doprinulo tome da ima veću posetu turista u tom zimskom periodu nego u letnjem.
Grad koji u vreme novogodišnjih i božićnih praznika ne beleži značajniji promet gostiju je Valjevo. Ipak, na kićenje ujedno i najzagađenije grada u Srbiji, lokalna skupština iz kase ove godine izdvaja oko 50.000 evra.
Mi ćemo te ukrase gledati kroz zimnu zavesu.
Kaže samostalna odbornica u skupštini Valjeva Snežana Spajić. Zbog trošenja na novogodišnje ukrase negoduju i građani. Uz aerozagađenje ukazuju i na druge prioritete, poput činjenice da su mnogi delovi grada još bez ulične rasvete.
Posebno sada u zimskom periodu kada su kraći dani.
Grad Valjevo najmanje ima potrebe da se kiti. U večernjim satima, znači, ne može da se diše u gradu, nema potrebe za kićenje.
Kažu nam Valjevčanke Slavica i Biljana. Uprkos negodovanju javnosti, većina gradova u Srbiji podiže uloge kada je reč o novogodišnjoj dekoraciji. Finansijski forenzičar Miloš Katić.
Putem javno dostupnih informacija to ne možemo da ispratimo tok novca do krajnjeg korisnika. Time bi trebalo se bave istražni organi, međutim, kao što smo i do sada u nekoliko navrata videli nakon pisanja istraživačkih centara, nikakva ozbiljnija akcija po tom pitanju nije preduzeta.
Više javno tužilaštvo u Beogradu u julu je odbacilo i treću krivičnu prijavu koju je povodom slučaja novogodišnje jelke firme Keep Light podnela inicijativa Ne davimo Beograd. Iva Martinović sa dopisnicima Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org
O sporovima među balkanskim državama, o svemu i svačemu, dakle ne samo o politici ili ekonomiji, već i u oblasti kulture i istorijskog nasljeđa, što potvrđuje najnovija međudržavna polemika o tome čije su gusle i čija je crnogorska nacionalna nošnja. Pripremio Srđan Janković.
Iako gusle predstavljaju istorijski narodni instrument gotovo svih naroda na području Zapadnog Balkana, država Srbija je 2 godine prikupljala dokumentaciju i uspjela u namjeri da pevanje uz gusle postane dio nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije i upisano na UNESCO-ovu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva. Naši sagovornici ne spore da država Srbija ima tradiciju guslanja, ali naglašavaju da je sam spomen gusala kao instrumenta kojim su se prenosili istorijski događaj i legende kroz generacije prva asocijacija Crna Gora. Istoričar umjetnosti, profesor Aleksandar Čilikov.
Čim pomenete gusle, mislite na Crnu Goru. Nije postojala crnogorska kuća koja nije imala gusle. Kome pripadala ta čast da to uđe u nematerijalnu kulturnu baštinu, to bi pripadalo Crnoj Gori, sigurno. Prije nego Srbijima, da i Srbija ima tu tradiciju, pripavišnice. Tako da, po ovom mišljenju, možda ne bi trebalo tu stvar suviše politizovati.
Istoričar Novakadžić ocjenjuje krivotvorenjem istorije činjenicu da su gusle proglašene srpskim instrumentom.
Istorijski, epski instrument koji je zajednička svojina brojnih južnoslavenskih naroda, Crnogoraca i Crne Gore i Bosne i Hercegovine i Srbije i Hrvatske, isključivo proglašavati kao srpski instrument znači krivotvoriti istoriju.
Objavljeno je da će Hrvatska, Albanija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina inicirati da gusle uđu u nematerijalnu kulturnu baštinu sa tih prostora, odnosno da će pjevanje uz gusle kandidovati kao sopstveno kulturno nasljeđe. Da li će to biti moguće, pitali smo profesora Čilikova.
Da, moguće. Prosto imate recimo venecijanske tvrđave koje su ušle u svjetsku kulturnu baštinu, vezane su za prostor recimo Hrvatske i Crne Gore. Zajedno su ušle. Tako da ja pretpostavljam da je to moguće. Međutim, možda je vrijedno napomenuti i to da smo mi dugo vremena vodili jako malo računa o nematerijalnoj kulturnoj bašti. Ona praktično kod nas uopšte nije bila tretirana prije 5-6 godina, 7.
Događaj koji je alarmirao Crnogorsko ministarstvo kulture je bila manifestacija otvaranja kulturnog centra Srbije u Pekingu pod nazivom Ivo Andrić, tokom koje je pjevanje uz gusle prezentirano uz crnogorsku tradicionalnu narodnu nošnju izvođača. Ministarstvo kulture Crne Gore upozorilo je da su organizatori nastupa posegli za konkretnim kulturnim nasljeđem Crne Gore, predstavljajući ga kao svoje. Iz Ministarstva kulture Srbije je odgovoreno da je guslar u Pekingu bio odjeven u nošnju koju su nosili i nose Srbi u Crnoj Gori i Hercegovini, te da u skladu s tim Srbija nije uzela ništa tuđe. Komentarišući ovaj događaj, istoričar Novakadžić kaže da se radi o obmani i o prisvajanju crnogorske nošnje.
Prisvajati crnogorsku narodnu autentičnu nošnju i proglašavati je srpskom je ne samo istorijska obmana, već i drski politički akt i ideološko sljepilo, što je za ozbiljne i racionalne ljude krajnje neprihvatljivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pošto poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.